Arsou Forum. V pogled v aktualno dogajanje v kulturi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, založba Modrijan zapira knjigarno na Turbarjevi ulici v Ljubljani. Knjigarno, ki se v nekaj letih uveljavila tako svojo ponudbo s strokovnim in prijaznim osebjem, kot tudi s programom literarnih večerov. Zakaj založba zapira knjigarno, s kakšnimi težavami se je srečevala in s kakšnimi težavami se srečujejo knjigarne, to je le nekaj vprašanj za goste v studiju. To so izredni profesor knjigarstva na Ljubljanski filozofski fakulteti dr. Andrej Blatnik, vodja urada za mladino mestne občine Ljubljana in vodja koordinacijske skupine Ljubljana mesto literature dr. Uroš Grilc, direktor zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri gospodarski zbornici Slovenije Zdravko Kafol in direktor založbe Modrijan Branimir Nešovič. Z njimi se bom pogovarjal v živo Marko Golja. Spoštovani gosti, lepo vas pozdravljam. Gospod Branimir Nešovič, pred leti ste odprli knjigarno na Trubarjevi ulici. Kaj vas je spodbudilo k tej poslovni odločitvi?
Ja, kaj nas je spodbudilo k tej odločitvi? Predvsem to, da v Sloveniji imamo specifičen knjižni trg in da ni neodvisnega knjigotržca. Če smo hoteli ponuditi konkretno naše knjige, torej knjige založbe Modrijan, v nekem daljšem časovnem obdobju smo bili tako rekoč pred odločitvijo ali iti v to avanturo ali ne. Dejstvo je namreč, da knjige, ki se zelo hitro starajo zaradi novih in novih izidov, v knjigarnah se postarajo še malo hitreje. To konkretno pomeni, da jih knjigotržci vračajo založniku po 3 ali 6 mesecih, če niso bile te knjige med prodajanimi naslovi. In zdaj seveda, če se ukvarjate z literaturo, ki je malo zahtevnejša in se ne prodaja tako kot vroče žemljice, ste postavljeni pred to dejstvo in recimo, da je ta poskus bil odgovor na to vprašanje. Zakaj?
Dr. Andrej Blatnik, ste zahajali oziroma zahajate v Modrijanovo knjigarno, kakšne so vaši vtisi, vaše mnenje, tudi strokovno o tej knjigarni?
Ja, od vseh slovenskih knjigarn pravzaprav največkrat pridem prav to knjigarno. To je knjigarna, ki ustreza mojemu branemu okusu, zato zdaj govorim osebno, kot je rekel že direktor, je to knjigarna za sorazmerno zahtevnim, a zelo pestim knjižnim programom. In pa še ena komponenta, ki jo sicer v slovenskem knjigarniškem življenju pogrešam, je bila tle zelo izrazita, namreč tle so bili zelo močni in zelo kvalitetni pogovori, srečanja. Zdaj, po mojem mnenju, in tudi stroka se nekako strinja, je knjigarna ne samo trgovina kot vsaka, ampak je tudi nek družabni, usmerjeno družabni prostor. Knjigarne druge seveda imajo svoje prireditve, ampak so mogoče bolj splošno komercialno usmerjene. Nekatere se v zadnjem času bolj trudijo profilirati v recimo temu bolj zahtevno literaturo, ampak pri Modrijanu je bilo tega ne več.
Moj občutek je tudi, da ta program ni bil vezan zgolj na njihove knjige, ampak da je bil širše zasnovan.
Seveda, tukaj je bilo tudi kar precej, moram reči, nekih strokovnih dogodkov, na katere od nisem hodil samo jaz, ampak tudi recimo moji študentje, in tam je prišel tudi kdo drugi iz tako imenovane strokovne javnosti, tako da to je bil tudi en prostor srečevanja idej.
Dr. Uroš Grilc, pa vi ste zahali v to knjigarno, kakšni so vaši vtisi?
No, jaz se predvsem spominjam, da ravno v času, ko smo na mestni občini Ljubljana pravzaprav bili pred tem, dostopimo v leto svetovne prestolnice knjige in smo bili nosilci tega UNESCO-vega naslova, se je pravzaprav zgodilo to, da se je odprla nova knjigarna in je na nek način vnesla neko zelo optimistično občutje v to, kar smo vedeli, da je pravzaprav največji problem slovenskega založništva, in to je razvoj knjigarniške mreže in sama prodaja knjig. To je bilo neko zelo lepo obdobje, ni bila to tudi edina knjigarna, ki se je v tistem obdobju odprla. Vsekakor je pa bila knjigarna, ki je veljala za izredno visoko kultiviran prostor. Skratka, to je bila dejansko in je še danes, ne, ima ta renome kulturnega prostora, ne samo glede na ponudbo, ne samo glede na ponudbo vseh različnih založb, ampak seveda, kot je povedal tudi Andrej, glede na zelo intenziven in moramo reči tudi seveda zahtevnejši program, ki ga je nosila. In seveda se je potem zgodilo tudi to, da ta Trubarjeva ulica v okolici je kmalu postala prava ulica knjigarn, na nekem zelo oskem prostoru, so pravzaprav danes 4 knjigarne in smo, bom rekel, z vidika življenja mesta, ne, in javnega prostora v določenih lokacijah bili seveda zelo navdušeni, da imamo knjigarniško ulico. Ne.
Nekaj vrste črn kroz skoraj da, ne?
Skoraj da lahko tako rečemo. Za naše razmere prav gotovo. Zato pravzaprav je zelo težko, ne, spremljati, da se pravzaprav nek tako kakovosten kulturni prostor zapira. Vedno je to nekaj, kar se je treba vprašati, kar se je treba resno vprašati, zakaj, kako, ne, ali je to sem del nekega normalnega procesa, ali so to globi razlogi. Gotovo ni neka lahka ura pogovora pred nami.
To bo tudi tema našega današnjega pogovora. Do zdaj ste nekako objektivno podali neko širšo sliko. Zdaj me pa zanima vaše osebno mnenje. Kaj vam je bilo v knjigarni všeč?
No, jaz mislim, da je pač v prvi vrsti knjigarna imela res zelo skrbno izbrano literaturo, da je imela seveda jasni fokus na nekih zahtevnejših knjigah vseh založb. In seveda, ne, srečevali smo največ seveda številne Modrijanove avtorje prav v tej knjigarni, tako da ta knjigarna je definitivno pustila nekaj močen pečat.
Zdravko Kofol, moje vprašanje že poznate. Kaj vam je bilo v tej knjigarni všeč, tako kot profesionalcu, kot tudi nekomu, ki zahaja iz ljubezni do knjig v knjigarno?
Ja, Modrijanova knjigarna na Trubarjevi je zame osebno res knjigarna z velikim krejem. Čeprav z veseljem zahajam, kada sem v Škofji Loki tudi v manjšo Modrijanovo knjigarno, ki je v Škofji Loki, ki kot razumem direktorja bo še nadaljevala svojim delovanjem in svojim poslanstvom. No, jaz bi rad mogoče poskušal saj tole zaprtje oziroma napoved zaprtja postaviti nek čas, bi rekel, ne to prostor, ker govorimo o Ljubljani predvsem. Zdaj, zame osebno je bilo zelo na nek način presenetljivo in pretresljivo prvo zaprtje knjigarne na mestnem trgu, te stare mestne knjigarne nasprot mestne hiše, ki se je zgodilo pred parimi leti. Lani zaprtje, kar ni čisto isto, seveda galerija Ars na Ribjem trgu, mislim se Ribi imenuje tam pri Zlati ladici, kot vemo, ne. Zaprla se recimo knjigarna lani Mladika na Vojkovi, sicer ne čisto v centru mesta, ne, se pravi ta majhna knjigarna Primoža Mušiča. Kulturnica Velenje, ne, tudi zelo pomemben kultni prostor, v katerem se je relativno malo, se mi zdi, govorilo bistveno manj kot o tej tržaški knjigarni, ker smo vsi seveda na neki način bili plat zvona. Po drugi strani se pa knjigarne tudi odpirajo, ne. Karantanija je Stasičem odprla na Galosovem nabrežju pred kratkim majhno knjigarnico, Mladinska knjiga odprla 3 knjigarne v zadnjem letu, pa morda še kakšna. Tako da knjigarne so seveda živa stvar, kako vse ostalo, seveda, ne, tako kot vse ostalo v mestu, kar se dogaja. Ta knjigarna je bila seveda tudi zame specifična, zato ker je na nek način, kot sem prej rekel, kaj pomen knjigarna z velikim K-jem. Kaj je dobra, tipična, taka knjigarna, kot si jo predstavljam, ki ima veliko dogodkov, ki ima velik asortima knjig, kjer lahko najdeš knjige, ne samo založbe seveda Modrijan, ampak še par 100 drugih založb, kjer je osebje, kaj ne rečem, ne samo sposobno, ampak ne samo ljudno z nasmehom, to so fraze, ne, ampak kjer so pravi kuratori, če tako rečem, ne, to, kar je ena od teh fraz, ne, da ne bi bilo prodajno osebje v knjigarnah skor na meji kuratorstva, ne, se pravi, svetovati, ne, poznati kupca in tako naprej in tako naprej. Ampak meni se zdi, jaz se ne bi, seveda se tudi ne morem, ker nimam podatkov, spuščal v to ekonomsko dimenzijo problema, to bo seveda več direktor povedal, ne. Zame osebno je v zaprtje take knjigarne, če pa zdaj govorimo res samo o tej Modrijanovi knjigarni, ne samo ekonomsko, ampak tudi, bi rekel, mal metaforično, tudi politično vprašanje. Ne se zdi, da predvsem mesto, kjer je pač v tem primeru Ljubljana, v primeru kulturnice Velenje, Velenje, da mesto mora zagotoviti svojim meščanom tako, kaj ne rečem, poceni javni prevoz, zaston bicikle recimo, ne, da jim mora zagotoviti tudi knjigarne. To se sliši zdaj zelo, zelo čudno, seveda v tem času sistema, v katerem živimo, samo kljub temu. Moja teza je, če imamo bravci pravico do branja, imamo meščani pravico do knjigarn. Kakšna pa bodo mesta, v tem primeru Ljubljana, brez knjigarn? Kakšno pa bo to mesto, UNESCO-vo mesto literature? Kakšno pa bo mesto, ki ima tako krasno razvito obrežje Ljubljanice, kjer Ljubljančani odpiramo svoje denarnice z veseljem seveda. Namreč moje, pa še to se bom zelo dovoljno reči, knjigarno Modrijan ne zapira, kaj ne rečem, založba oziroma direktor, ampak knjigarno Modrijan zapiramo Ljubljančani sami. Pa bom pol naprej povedal.
Velja, to so zdaj dve različne stvari. Prvo ste omenili mesto, ja. Mestno občino, potem bi rekel prebivalce mesta, dr. Grilc, se na prvi del vprašanja. Zakaj mestna občina Ljubljana ni pomagala subvencijami, kakorkoli že, knjigarni na Trubarjevi ulici?
Ja, zdaj ste uporabili besedo kakorkoli, ne? Ne gre kakorkoli, ne?
Vem, možnosti, ki so, ki poznate.
Zdaj, tako je, no. Tukaj je ta diagnoza gospoda Kafola zelo, zelo točna, ne? Mesto, tisto, ki hoče biti urbano, sploh tisto, ki hoče biti kulturno, potrebuje knjigarno. Potrebuje tudi galerije, potrebuje tudi marsikaj drugega, potrebuje tudi knjižnice in tako naprej. Ne? Ampak seveda tukaj pridemo do tiste točke, kjer pa vendarle na koncu prevlada neka zelo surova klasifikacija. Namreč to, da seveda govorimo pri knjigarnah ne samo o gospodarski dejavnosti, ampak tudi kar o trgovski dejavnosti. Mislim, to je na koncu pač dejstvo. Ne? In, ne, če grem še eno paralelo naprej, podobna težava, ne tako mogoče široko občutna, je tudi težava z prodajnimi galerijami, mislim, ne? Kjer tudi danes vsakdo ve in mi tukaj še sploh vemo, ne? Zelo dobro, da tukaj ne more iti za neke zelo velike dobičke, ne? Pri knjigarnah komaj da za dobičke, ne? Zdaj se pogovarjamo o tem, da zapiramo neko knjigarno, ki je bila vodena res profesionalno in ki je bila vodena po vseh nekih bom rekel, pravilih stroke, ne, kako ne danes sodobna knjigarna deluje. Ne. Ampak v vsakem primeru govorimo o gospodarske dejavnosti. In za gospodarske dejavnosti veljajo seveda drugačna pravila. Zdaj moram seveda spomniti tukaj malo širšo zgodbo. Ne. Širša zgodba je ta, da se je zgodil en zelo pomemben premik v letu 2003 Ministrstvo za kulturo, ko so knjigarne postale del javnega interesa. Prej tudi to ni bilo. Prej ni bilo mogoče niti enega evra javnega denarja spraviti v knjigarne. Od leta 2004 naprej obstaja seveda vsako leto razpis za financiranje dejavnosti knjigarn. To je razpis, ki seveda omogoča, da knjigarne dobijo toliko in posredstva, da lažje izpeljajo nek zahtevnejši program. Govorimo pa seveda o zelo nizkih sredstvih. To niso sredstva biti ali ne biti knjigarne.
To bi se navezal na vas. Ne? Zdaj eno so projektni razpisi, ki jih ima lahko javna agencija za knjigo, ministrstvo za kulturo ali tudi mestna občina Ljubljana. Ampak ti razpisi, kot ste sami dejali, pokrivajo zelo skromni del stroškov. Ampak v primeru knjigarne, kot je na primer Modrijanova knjigarna na Trubarjevi, so seveda tudi zelo pomembni stroški sama najemnina.
Bomo pa šli tudi do
tega. Prosim.
Ja. Tukaj seveda pač treba vedeti, da takrat so knjigarne postale del javnega interesa. Potem, ko je bil ustanovljen JAK, je seveda ta del podpore se nadaljeval. Moram pa seveda reči, če gledam nazaj, da nekako se pa ni razvijal in krpil. Ne, to je pač seveda tudi dejstvo, ni se nekako tudi naprej diferenciral, da bi šel ne samo v program, ampak tudi nekako v to smer, kar ste vi tudi govorili. Kajti, če govorimo pa zdaj o samih prostorih, obstaja pa seveda obstajata dva režima delovanja prostorov in obstaja tretji režim, ki smo ga prav na MOL-u seveda na nek način tudi testirali in ga poskušali kot nek nov model pripeljati, ne, v seveda nekem omejenem obsegu. Prostori, ki so del kulturnih dejavnosti, ki so oddajali del javne infrastrukture ali se oddajajo pač kulturnim dejavnosti in so pač prostori, ki se lahko oddajajo tudi po krovnem zakonu o kulturi. Takrat vemo, da gre za pač seveda neke prostori, ki se oddajajo pač po zgolj stroških delovanja, brez seveda stroškov najemnine. Vsi ostali prostori so povezani na oddajo po zakonu o stvarnem premoženju države, to je zakon, ki ga sprejema parlament, to ni zakon, ki bi bil v rokah mesta in ki seveda določa naslednja pravila. Za tiste javne prostore, ki so v lasti recimo občine in države, se izpelje cenitev in po tej cenitvi se seveda lahko naprej to oddaja preko razpisa vsem subjektom. Tukaj seveda ni nobenih bonitet za knjigarne, ne? Je pač ta način, ki obstaja in žal, tukaj je barijera, ki je, jaz tudi v sanjah ne znam preseči. Ne? Zdaj, če pa govorimo o tem, kar smo pa na MOL-u poskušali vendarle narediti, ne? Predvsem tudi v času svetovne prestolnice knjige, zavedajoč se, da imajo knjigarne seveda neko bistveno širšo vlogo v procesu življenja in kultiviranja mesta, ne? Je pa način, kako mrežo javnih zavodov, ki so pa seveda tudi samostojni objekti, na nek način povezati delovanje knjigarne. Tukaj ste nastali, da vam spomnim, dve knjigarni, od katerih ena še deluje, kar v redu, in ena, ki žal ne deluje več. Ne. Eno je knjigarna v Lutkovnem gledališču, kjer pač v kombinaciji Lutkovno gledališče in založba Sanje je osredotočena na mladinsko literaturo. Nek zelo simpatičen model. Ne. In druga knjigarna, ki je pa bila umeščena v prostorih mestne galerije, se pravi v okviru MGML-ja, Behemot, ki pa seveda tudi veste, da žal ni pač nekak uspela zaživeti. Ne. Kar pomeni, zelo kompleksen problem je pred nami. Ne. Ne samo, kaj nekdo bi, ampak obstaja tudi ustrezen prostor, ne, da knjigarna lahko zaživi.
Če gremo k temu prostoru in knjigovi strukturi, prej ste omenili zakonsko viro, ampak pod črto, čeprav gre za gospodarski interes, kot ste dvakrat poudarili, smo Ljubljančani in meščani Ljubljane zgubili dobro knjigarno, odlično knjigarno. Ste mogoče na mestni občini Ljubljana razmišljali, da bi dali pobudo za spremembo zakona, ki bi omogočil subvencioniranje takšnih prostorov?
Ne, te pobude so bile že nekajkrat zamišljene tudi za kakšno drugo dejavnost, ampak to žal ne gre. Tukaj je treba ločiti, da tukaj gre za neko strukturno stvar, in jaz tukaj ne vidim v tej smeri rešitve. Jaz vidim rešitve predvsem v drugem delu, da se seveda dejansko glede na obseg programa tam strukturira državna pomoč, da se seveda tam bolj precizira ta državna pomoč, da se odpre diapazon, da tukaj ne gre zgolj za par teh prireditev, ki se dogajajo. In jaz to vidim edini način, v resnici. Ostalo se mi zdi, da se sicer lepo sliši, ampak žal ne vidim načina, pri mojem poznavanju zakonodajnega okvira, pa kar nekaj poznam, da bi neka taka pobuda bila realna.
Doktor Blatnik?
No, zdaj, za začetek mogoče to, ne, da zdaj zelo veliko krat človek na take dejanja reagira na judo potrošniško, ne, in si morda reče, nič hudega, knjigarna je sicer šla, bom pa knjige kupoval po spletu in bojo morda celo cenejše, ker v tujini včasih tudi drži, ne, ampak tle se spreminja nekaj popolnoma drugega. Ne, knjigarna ustvarja nekakšen kulturno okolje, kulturni habitus, med temo rekom Bordje, in ko to izgine iz javnega življenja, se seveda pokažejo tudi drugače ti učinke. Enkrat sem bral duhovito pripombo našega najbolj znanega knjižnega izvoznega artikla Slavoja Žižka, ki je rekel, sovražim knjigarne, kajti ko gremo v knjigarno po eno knjigo, jih domov prinesem 20. Na spletu kupiš točno tisto eno in določeno knjigo, ki si jo šel tja kupiti, za katero, do katere prideš po neki drugi poti. Medtem ko knjigarna, še zlasti pa knjigarna, ki ima nek kulturni program in ki, to smo prej v spomenih na Modrijanovo knjigarno malce priskočili, ki tudi opozarja na kvaliteto. Tle ima cela vrsta izpostavitev. Ne? Mi imamo v Sloveniji 60 knjigarn, ampak nisem, ali več, ne vem, zdaj, ko bom povedal številko, ampak nisem prepričan, koliko od teh knjigarn da knjigo Nobelovca v izložbo tisti dan, ko dobi Nobelovo nagrado. In ne bom govoril samo o tujih literarnih nagradah, tudi o slovenskih. To vprašanje je veliko. Ne? In to ustvarja seveda neko kulturno okolje, v katerem človek potem se gible, si tudi daje nove izzive, ki mu tudi pomagajo reševati druge, ne samo s knjigo povezane probleme. Kajti to so nekak izzivi, ki te silijo k temu, da stvari razmišljiš včasih tudi na drugačen način. Eden izmed teh izzivov je zdaj v Sloveniji z izginotjem te knjigarne v Ljubljani in manj.
Smo izgubili eno možnost, ne? Gospod Branimir Nešović, v uvodu, v odgovorih kolegov ste slišali pravzaprav celo vrsto pohval. Pravzaprav je bila neka vrsta mini anketa In vendar nekaj šlo narobe. Kaj je šlo narobe pri knjigarni na Trubarjevi ulici? Zakaj jo zapirate?
Še, mogoče po vprašanje ni ravno pravo, kaj je šlo narobe.
Me popravite.
Če skušam odgovoriti eksaktno, kaj je šlo narobe, potem bom rekel, najbrž sem stopil v prevelike čevlje. To je najbolj kratek odgovor. Je pa seveda možno, da če nekaj drugih odgovorov, pa ni vprašanje potem, kaj je šlo narobe, ampak kaj vse je vplivalo na to, da smo zaprli, da zapiramo knjigarno. Dejansko še ni pokojna. Nekako konec maja naj bi res zaprli ta vrata. Torej, eno je, da smo imeli pač očitno velike ambicije, torej postaviti nekaj, kar je splošna knjigarna, kjer bo dostopno recimo vse, kar je v nekem obdobju aktualno, ne glede na založnika. Skušali smo z založniki vzpostaviti, bom rekel, korektna razmerja, kar pomeni, da smo se z rabati, ki smo jih zahtevali od založnikov, gibali med 30 in recimo 35 odstotki. Včasih smo šli celo samo na 25 odstotkov in se je že to recimo v nekem trenutku začelo kazati kot zgrešena politika, ker običajno knjigotržci hočejo vsaj 40 odstotkov, če ne 50 in še kaj čez. Se pravi, to je en sklop zadev. Drug sklop zadev je pa vendarle vezan in ta je najbolj pravzaprav po mojem vplival na to, da je torej v Ljubljani konkurenca precej močna in da to, kar smo mi dodali k ponudbi knjig, torej k tisti temeljni, osnovni trgovski dejavnosti, ne odtehta tega, da je vendarle ključno, da tak recimo mikrokozmos živi, je to, da se tudi denar obrača. In tega se je obračalo premalo. Res je, da smo si tudi nakopali neke stroške. Moram reči zelo jasno in glasno, da najemnina ni bila osnovni problem in se tudi zdaj ne kaže kot nek osnovni razlog za zapiranje knjigarne, ampak splet vseh teh drugih okoliščin pa ja, kar pomeni, da ob vsej konkurenci v Ljubljani je kupcev bilo preprosto premalo, da bi vsaj v osnovi recimo se pokrivali in bili blizu ničle. Mi smo vsako leto pridelali več kot 100 tisoč evrov izgube v poslovanju te knjigarne in potem človek z neko dobro voljo gleda zadevo, ja, pa nismo imeli toliko stroškov za marketing, promocijo, založbe in tako naprej, pa potem najde še 105 razlogov in še dozo optimizma, se prihodnje leto bo pa boljše in tako dalje, ampak v nekem trenutku je ta, če po domače rečem, rukzak postal pretežak in enostavno založba ni mogla z leta v leto nekako amortizirati tega primankljaja, ki je tukaj nastajal. Torej, ne morem pa reči, da to, da ni bilo dovolj kupcev, da je to tisto, kar je šlo narobe. Kupci se po eni strani razpršijo glede na preference, ki jih imajo, glede na tudi, če hočete, potrošniški tok, ki je usmerjen bolj ali manj v nakupovalna središča. In temu ne moremo reči, da je narobe. Ali smo premal kalkulirali s temi elementi, imeli prevelika pričakovanja Je pa res, da je tukaj še en majhen detajl, ki mi ni povsem jasen, namreč, če se greste gospodarsko dejavnost, ste vendarle na nek način v džungli. In tu veljajo pravila močnejšega. Če imaš ti eno knjigarno, ni res, ta hip imamo še vedno dve, in eno bomo recimo vendarle obdržali, ste pravzaprav šipki. Karkoli kupujete, ker kupujete razmeroma malo, kupujete dražje kot tisti, ki ima veliko območje in ga pokriva in tako naprej. Skratka, to so neke relacije, v katerih te mimogrede lopnejo po glav in seveda predno prideš spet k sebi, si že zamudil ne vem kaj, če zelo poenostavim. Recimo, da je vse to šlo narobe, ali ni res, z mano je bilo nekaj narobe, ker moram reči, da sem dolgo mencal, tehtal, se odločal tako in drugače, ampak potem, ko je odločitev padla, bom iskreno povedal, da ko sprejmeš drugi kot pogleda na zadevo, da bi pravzaprav, če bi hotel ravnati kolikor toliko racionalno, tako odločitev moral sprejeti že 2-3 leta nazaj. Ker enostavno računica pokaže, da se zadeve ne izidejo. In zdaj, če imaš neusahljive vire, si tako stvar lahko privošči. Žal teh virov nimamo in dejansko tu ne more pomagati ne država, ne občina. Mislim, da je gospod Kafol to zelo jasno povedal. Ljubljančani smo, ne vem, če je rekel, zaprli knjigarno. Ja, drži, ampak z vso rezervo. Z vso rezervo, ker Ljubljančani kupujejo knjige toliko, kot jih kupujejo. V vrsti so v knjižnicah, kupijo pa pravzaprav tisto, kar presodijo, da res potrebujejo. Pa tudi, če gre za neko skromno darilo za, ne vem, prijatelja ali pa družinskega člana. In to je seštevek. Problem pravzaprav ni Ljubljana, ker v Ljubljani je načeloma knjižna ponudba zelo dobra. Problem so manjši kraji, kjer je ta ponudba pa zelo osiromašena, tudi če ima tak manjši kraj knjigarno, je to praviloma knjigarna ali DZS-ja ali Mladinske knjige, kjer je pravzaprav na voljo bolj ali manj zgolj literatura ene ali druge založbe, kolikor DZS še sploh izdaja. In še večji problem so kraji, ki bi si zaslužili knjigarno, pa jih ni več v teh krajih, to je pa spet povezano s politiko šolskega ministrstva, skladov, izposoje knjig in tako naprej. Skratka, tudi tam ni nekomu dano, da nekaj malega zasluži s prodajo knjig. To je pa precej širši problem, kot je problem, da mi zapiramo knjigarno.
V izčrpnem odgovoru ste dali vrste istočnic. Če za hip ostanemo pri knjigotrški mreži, gospod Kafol, kakšne je v Sloveniji? Smo že nekoliko slišali, predvsem monopolistično zveni vse skupaj.
Ja, knjigotrška mreža je pri nas pač predvsem v lasti založb. Ne.
Katerih?
Mladinske knjige državne založbe in Učil, ne, spravo, te tri največje knjigotrške mreže, če tako imenujem, z sej števil natančnih ni, namreč tudi definirati bi bilo treba zdaj, kaj je knjigarna, zdaj je res knjigarna, prava knjigarna, nedvomno Modrijanova knjigarna, ker se mi zdi, če bo direktor povedal, v strukturi verjetno ste prodajali knjig 95% pa 5% papirja in stationery oziroma teh pripomočkov, kaj ne rečem, za pisarno in dom. Zdaj, a so neke knjigarne, pa je 50 lokacij državne založbe, a so to še knjigarne, so to papirnice, so to, kaj ne rečem, prodajali česa drugega, to je, ni stvar te teme, nimamo niti dovolj časa. Prava knjigarna je sigurno, so te družinske male knjigarne, ki jih imamo v Sloveniji recimo za na prste obeh rok, se pravi, kot je Libris v Kopru, kot je knjigarna Zdaj, kot je knjigarna Goga, kot je Tasičeva knjigarna zale na Galosovem nabrežju.
Ali te knjigarne, ki jih naštevate, sodelujejo med sabo? Se povezujejo neke vrste zadrug, konzorcije, karkoli?
Kot jaz vem, ne, ampak ker tega sodelovanja nasploh v panogi je relativno malo. Namreč naša panoga, založniško knjigotrška panoga, je panoga, ki je primarno, jaz vedno pravim, pa me že včas kritizirajo, mi smo paranoična panoga kot prvo, se pravi, mi skrivamo vse podatke drug pred drugim, seveda, da ne bo nekdo vedel, zdaj, če bomo direktorje vprašali, verjetno ne bo noben problem povedati, koliko je prodal neke knjige za v Škofjelu, ki včeraj ali pa prejšnji mesec, če ne bo pa poklical svojega komercialnega direktora in bo to pred vesolno javnostjo radijskega poslušalca zelo povedal. To je ena stvar, da smo paranoični, druga stvar je seveda, da ne sodelujemo, da smo samo zadostni, da vse vemo. Jaz zdaj malo karikiram seveda, ampak približno tako je naša panoga. No, ampak to, kar ste pa prej rekel, pa niti ni tak problem, mogoče sodelovanje med temi družinskimi knjigarnami, če je problem seveda drug, to so knjigarne, ki bazirajo na eni, dveh osebah, ki so, kaj ne rečem, unikati, ki jih ni v Sloveniji. Namreč, ker zdaj tudi verjetno, mogoče obstaja v mestu Ljubljana zdaj 5 lokacij, dosti dobrih, kjer bi mogoče lahko knjigarna bila. Pa recimo teoretično razmišljam, če bi recimo mesto se odločilo, damo za eno leto za ston vse elektriko, najemnino in tako dalje, ali bi mi najdel 10 Slovencov oziroma 10 slovenskih družin, ki bi prevzele te knjigarne, seveda plače ne bi dobili recimo iz mesta, ampak da bi se mogli sami zaslužiti. Kot jaz poznam delovanje recimo knjigarne Zdaj, knjigarne Libris, ki vsakodnevno tako rekoč razmišljajo, ki iz dneva v dan se sprašujejo o svoji prihodnosti in prihodnosti svoji družini. To so ta vprašanja, na katera bomo seveda, jaz bi se te navezal na gospoda Grilca, v tem trenutku se mi zdi je edina, če govorimo zdaj o neki pomoči recimo, ne, ker seveda stvar je, kot je prej direktor povedal, nekje v rokah same firme, se pravi same založbe, samih ljudi, zaposlenih, kako delajo, kako upravljajo knjigarno. Druga stvar je pa recimo, če lahko družba ali javnost z javnimi sredstvi nekaj pomaga. Ne. Zdaj, ta sredstva, ki so zdaj na zadnjem razpisu, prej že gospod Grilc omenil, so relativno mehna, ne. Mislim, da je 98.000 evrov za letno, zdaj bo je sota, ki bo namenjena za, kaj ne rečem, za kulturne programe v teh slovenskih knjigarnah. Ne. Zdaj, to je v masi, mislim, da dobrih 4 milijonov pomoči, relativno malo seveda. In jaz se strinjam, da je potrebno mogoče zdaj po 5 ali koliko letih delovanja javne agencije za knjigo, mogoče na nek miren, moder način ponovno premisliti to strukturo, ta razmerja med področji, ki se jih z javnih sredstvi pomaga seveda. Namreč, moj občutek je, da se v zadnjem, kaj rečem, času ali v tem obdobju preveč ceni morda neke dogodke, neke aktivnosti, ki so povezane z, kaj ne rečem, z užitkom, z zabavo in tako naprej. Na nek način dajemo z nekimi podporo različnih festivalov, dogodkov, na nek način dajemo sporočila, da je to ta dejavnost knjigotrška in založniška nekaj, ne vem, mogoče nekaj prijetnega posredno. Ampak to je ravno obratno, to, kar zdaj le poslušamo direktore, to je težko delo. Če bi imeli danes v studiju, se pravim, Ingrid Celestino, Sašo Vodovnik, Lična iz Novega mesta, to ni nič povezavi z vinom, rajanjem, branjem v sencah. Direktor Modrijana je enkrat krasno eno misel povedal na našem dogodku. Ne. Mi podpiramo že vse, tudi branje nad vodo, pod vrbami v ležalniki in tako dalje in tako dalje. To je vse krasno. Jaz moram reči, recimo, jaz kot občan oziroma kot meščan sem lani užival polet ob Bajerju, ko se imenuje že tisti ribnik v Tivolju, ležalniki, knjige, senca. Jaz sem bil kot v raju, dejansko, ampak da se razumem, od tega, jaz sem prebral tam pol knjige, mogoče še kupiti eno knjigo, ampak to so, se mi zdi, da so v tem trenutku to manj pomembne stvari, kot to, da je potrebno pomagati, kot prvo, kot smo gotovili knjigarnem, kot drugo, to kot čas dr. Grelc prav, akcija za pospoševanje družinskega branja, branja na glas, take stvari so pomembne, samo to so pa stvari, ki rabijo ogromno energije, ogromno znanja, ogromno grebanja, tle ni nič se bave, te ni benga.
A smem še jaz nekaj dodati? Če smo že tako na široko zastavili zadevo, pa prišli do ležalnika s knjigo, ker je res nekaj zelo lepega. Jaz vendarle rekel, da če hočemo priti do bistva problema, bom jaz na glas povedal, knjigo je v Sloveniji potrebno demistificirati. Mislim, da ni, bom spet uporabil hecen izraz, prostitutke, s katero bi tako delali, kot delajo s knjigo. Ljudje, ko opletajo tako ali drugače s knjigo, gre pa preprosto za naslednjo stvar. Knjiga je vse. Od temelja naše države do nečesa, o čemer presoja vsakdo, kar je pa načeloma celo legitimna pravica, kakšno ceno ima. Problem v Sloveniji je v tem, da je vsaka knjiga predraga. Vsaj, če posplošim zadeve. Nihče ne razpravlja o ceni recimo avtomobila, ampak se odloča med različnimi modeli in seveda tudi svojimi kupnimi zmožnostmi. Knjiga je pa vedno nekaj, o čemer se lahko arbitrira in arbitrira vsakdo. In dejstvo je, da je recimo učbenik, ki je tudi knjiga, če stane 15 evrov, zelo drag, nezaslišano drag, ne vem kaj, ampak najcenejša varianta iz leta v Postonsko jamo, organizirana za učence osnovnih šol, stane, lepo prosim, 16,5 evrov. Izlet traja 2,5 ure. Ne govorim o prevozu. O tem nihče ne razpravlja. Res je, da Postonska jama ponuja popust. Kakšen je ta popust, ne vem, ampak tudi založniki kar naprej že ponujamo neke popuste in to izdatne popuste. In ta demistifikacija je vendarle potrebna. In ta demistifikacija se hočeš, nočeš najbolj uteleša prav v knjigarnah, ker tu se sooči na en način, tudi če ni fizično navzoč, založnik s potencialnim kupcem. In vse to, da šola vzgaja, privzgaja pravzaprav miselnost, da je knjiga nekaj, kar je zaston ali zelo malo ali skoraj da nič vredno, je, če mene vprašate, vendarle izvirni greh, iz katerega izvira potem še marsikaj drugega, s tem se pa nihče noče ukvarjati. Ne kulturno ministrstvo, ne šolsko ministrstvo, da ne rečem, da med obema ministrstvoma ni nobenega dialoga, kolikor je meni znano, in tudi jak pravzaprav da glavo v pesek, da nekaj 10,000 evrov za kulturne dogodke v knjigarnah, pa še tam se potem malo pogolfa, da tako rečem. Ne gre pa k bistvu in vzpostavitvi nekega načelnega dogovora, kaj knjiga je, kako jo obravnavamo in da krati privzgajamo tudi to, da če knjig ne bomo kupovali, bodo knjige če dalje dražje, na koncu bodo že redkost in tako naprej in tako nazaj. In v tem pravzaprav ni veliko za filozofirati.
Doktor Grilc.
Jaz se z obema sogovornikoma absolutno strinjam. Mislim, da je res čas, da začnemo govoriti o bistvu problema delovanja slovenskega knjižnega trga. Da se z tega vidika seveda tudi preveri na eni strani tako prioritete javne agencije za knjigo. Ne? Meni je zelo žal, da je ni tukaj, ker pravzaprav bi moral biti.
Zaslužili se bodo posebno oddajo in bodo, rekel, oddaji zagotovo.
Res pa je, da tudi tako raziskava, ki ste dr. Kovač in dr. Blatnik upravila in dr. Samo Rugel, nekaj članko smo na to temo tudi napisali, z več koncev zelo jasno upozarja, da je ključ odnosa do knjige vendarle šolski sistem. To nam kažejo in sporočajo bralci, zdaj že z več koncev imamo te podatke, ne samo nekaj, bom rekel, v konkretnem stiku, tudi znanstveno utemeljeno, če hočete, in je dejstvo seveda, da tam, če hočemo imeti neke dolgoročne premike, ima direktor Nešovič absolutno prav, bo treba nekaj storiti. Ampak, ne glede na to...
Se poročujem, kako to, da tako počasi, pozno to ugotavljamo, kar so skandinavske države ugotovili že pred desetletji?
Ja, mislim, skandinavske države funkcionirajo še v marsičem zelo drugače, tako da zelo težko bi se, jaz se vedno zgledujem po njih, ker so najboljši, ne, tudi glede knjižnih sistemov, zlasti Finska in Švedska, ampak nekih modelov preprosto ne moreš kopirati. Ne? In res je, da je v Sloveniji blazen problem, ampak res, to je res neverjeten problem, kakršnega kol celovitega pristopa, da ne rečem medresorskega sodelovanja. To je res huda bolezen, ne samo na kulturi, tudi sicer. Ampak jaz bi mogoče vendarle šel za en korak stran te dolgoročnosti in šel k recimo srednjeročnosti. Ne? Kar se mi zdi zelo, zelo pomembno je, da se vendarle vsi zavedamo, da je največji problem slovenskega knjižnega trga ne produkcija, ki je še danes zelo velika, zelo raznovrstna in tako naprej, in ki pravzaprav predstavlja glavnino podpore, državne podpore. Ne. Po drugi strani vemo, kje imamo problem, pa govorimo pravzaprav o drobižu, ki se tja namenja. Mislim, da tukaj mora biti neka jasna odločitev, da pravzaprav je treba obstoječa sredstva, za katera vemo, da jih je premalo, ampak tukaj bo neko prestrukturiranje nujno, ker gre za proces samo izčrpavanja in gre za proces, ko se javna sredstva pravzaprav ulagajo, so pa vedno slabši učinki javnih sredstev in se treba pač zamisliti, kaj pravzaprav naredimo, kakšne bralce vzgajamo s temi vložki, ne, in tako naprej. Sam mislim, da glede na to in mislim, da je tudi ta situacija, ta točka z zapiranjem knjigarne Modrijan pravzaprav en zelo močen signal, da je potrebno resno se tega lotiti, mora potegniti za sabo neko resno strokovno debato. Na kakšen način se lotiti podpor knjigarnom, ker samo s tem drobižen za dogodke ni nič. Tukaj je pač strukturni problem. Problem kadra. Kadr je seveda največji strošek v knjigarni, večkrat bistveno višji kot je najemnina. Ne? To smo tudi slišali. Vložek v ta kadr. Strokovni razvoj tega kadra. Jaz mislim, da tukaj bi pravzaprav se pa moral zgledovati po knjižnicah, ki v bistvu glede profesionalnosti svojega kadra so na zelo visoki ravni. Ne? In da v bistvu bi bilo treba doseči, da se določen del zaposlenih v knjigarnah poskuša seveda strukturno podpreti z javnih sredstev. Zakaj? Drobiti na neke dogodke, na silo tlačiti neke dogodke, jih mogoče imeti seveda hiperprodukcijo dogodkov, če zdaj malo rečem grdo. Ne? Pa v bistvu pozabiti na to, da ljudje v knjigarni mora pa vsak mesec dobiti plačo. In da seveda se od njih pričakuje maksimalno angažiranost, ker prodajati knjige je pač velika umetnost. Tukaj ni samo prodajalec. Tukaj mora biti nekdo, ki pozna, mora biti nekdo, ki mora biti strasten. To vedo vsi tisti knjigarnari, ki so dobri. Ne? In druga stvar, mogoče samo še to stvar omenim, in druga stvar, kjer je tudi za premislek. Ne? In zopet poznamo modele, kjer to deluje, pač predvsem pri Fincih in pri Francozih. Je pa, zdaj pa čisto gospodarskega interesa govorim, sistem vlaganja v razširitev knjigarniške dejavnosti, ki temelji na tem, da če nekdo hoče razširiti knjigarniško dejavnost, toliko in toliko kvadratnih metrov več prodajnih prostorov za knjige zagotoviti, dobi jamstvo in dobi seveda ugodne državne kredite. Tega modela nikoli nismo spremljali, nismo resno jemali. Ne? Ampak na ta način, pravzaprav knjižno najbolj uspešni državi, ki sem jih navedel, ne? Še naprej ima ta knjigo lahko tudi mistificirano, če hočete, ne? Ampak je uspešna. Mi imamo pa samo mistificirano, pa neuspešno.
Ja. Ne dodam, gospod Branimir Nešovič, preko smo se pogovarjali o osebju, da je vaše osebje v knjigarni res zelo kakovostno, zelo prijazno, da pozna program, ki ga ponuja. Dr. Blatnik, vaši predhodniki so se vsi trije strinjali, da je treba nekako prestrukturirati tudi ta finančna sredstva, ki jih namenjamo v knjigi. Kakšno je pa vaše mnenje? Se strinjate?
No, jaz bi mogoče kar do osnovi rezultatov te raziskave, ki jo je omenil že Uroš, malo povedal, kaj se je pa med tem v Sloveniji spremenilo. Ne? Zdaj, raziskava je bila izvedena pred zadnjič leta 1998 in potem leta 2014. In zdaj, kakšen tak, bi se rekel, dobri otrok kapitalizma, bi rekel, ja, knjigarna, ja, če ljudje več ne uporabljajo knjig, ne pa zginejo. Ne. Dejstvo je, da je uporaba knjig celo narasla. Ne. Po tej raziskavi je narasla za približno 5% v teh 16 letih, vendar je narasla na nek drug način, če temu to rečem. Po raziskavi se je knjižnična izposoja povečala za 20%, oziroma celo za 36%, če upoštevamo še rezervacije. V istem času pa je prodaja po številu izvodov padla za 10-12%, najbrž pa ne pretiravam, če rečem, da je padla tudi malo prodajna cena prodanega izvoda. Ne bi rekel, nimam podatkov za natisnjeni izvod, ampak cena prodanega izvoda vsaj v verigi mladinske knjige pa je definitivno padla.
Se upravičujem, gre za isto skupino knjig?
To je uporaba na sploh, knjig na sploh.
Sprašujem, če so knjige, ki jih niso prodali, če so si jih ljudje sposodili v knjižnicah?
To je zelo težko sklepati, je pa gotovo cena prodane knjige padla zaradi tega, ker so prišle nove akcije, tudi prodajne akcije, kot so razprodaje, žepnice, žepne knjige in podobno. To je gotovo vplivalo na to. Ne? Ampak tisto, kar nam ti podatki zbirno pokažejo, je to, da se seveda način uporabe nekoliko premaknil iz kupovanja v izposojo. To se dogaja celo tistim tipom branja, ki so bili včasih tipično samo nakupni žanri. Ne? Včasih se je prodajalo v slovenskih kioskih po 10 tisoč izvodov kakšnega ljubezenskega romana. Danes se takšni izvodi težje pridejo v knjigarno kot v knjižnico, zato ker nekateri založniki se ne ukvarjajo s temi visokimi zahtevnimi rabati. To prodajo samo knjižnični mreži in zajem tovrstnega branja se je preselil iz osebnih knjižnic v javne, splošne knjižnice. In en podatek, ki se je tudi izrazito pokazal, ki bi moral biti res zaskrbljujoč, je to, kako je v zadnjih 16 letih padlo število ljudi, ki imajo domačo knjižnico v pravom pomenu besede, to je na letsko gledano več kot 500 knjig v zasebni ravni. Ta podatek je padel tako, da prekašamo od analiziranih evropskih držav samo še eno, še malce bolj vzhodno evropsko državo. Sicer nas pa prekašajo tudi vse druge države, ne bom zdaj razlagal točno, ampak ta podatek je izjemno padel. Ne? Torej vse manj in manj ljudi zajema svoje bralne doživljaje iz svoje lastne knjižnice, vse več in več iz splošnih knjižnic, ker je dobra novica za splošne knjižnice, pa slaba novica za vse, ki hoče prodati knjigo fizično sebi.
Doktor Blatnik, na marsikaj ste že odgovorili, ampak nekoč ste uporabili neko sintagmo, ki mi je všeč, in to je sintagma etični potrošnik. Kaj ste z njo mislili? Zelo zgoščeno, ker nimamo več dosti
seveda,
časa.
Seveda, zelo preprosto je, obstaja neka taka temeljna knjiga o knjigarnah v času potrošnje, takšne še je podnaslov napisala Laura Miller, in naslov te knjige je obotovljivi kapitalisti, torej knjigarnasnica mora biti kapitalist, ravnati po diktatu kapitala, ampak se pri tem po teoriji Laura Miller vendarle malce obotavlja, ker ima tudi druge kriterije, ne samo razlika v ceni. In govori seveda Millerjeva o tem, da večina kupcev so racionalni potrošniki, to so ljudje, ki pridejo v knjigarno, se knjigo pofotografirajo, grejo domov in jo potem po spletu kupijo tam, kjer je najcenejša. Tako da v nekaterih tujih knjigarnah že vidimo napise fotografiranja prepovedano in če že tako želo hočete to razliko v ceni uveljavci, vsaj zapomnite naslov knjige, ki jim všeče nekak skrito sporočilo. Etični potrošnik je pa seveda tisti, ki sam financira nekaj, kar se mu zdi, da je vredno, da obstane, ne? In vsaj v mojem krogu poznam nekaj ljudi, ki so bili etični potrošniki knjigarne Behemot, kjer so kupovali pri Behemotu, ne pa na Amazonu in druge, vendar je teh etičnih potrošnikov absolutno premalo, zlasti v okolju, kakšno je jezikovno omejeno slovensko, da bi to lahko postal nek resen poslovni model.
Ampak to, kar ste povedali, je zagovor etičnega potrošnika kot koncepta, ne?
To zanesljivo, samo je ta zagovor, njegov učinek je sicer opazan, ampak v nekaterih dejavnostih večji kot v kakšnih drugih.
Verja. Doktor gospod Branimir Nešović, zadnje vprašanje še za vas. Počasi se bližamo koncu. Zapirate počasi knjigarno na Trubarjevi ulici in ljubitelje knjig seveda zanima, kaj to pomeni za samo založbo Modrijan. Kako boste nadaljevali s programom, ker ta program je zelo kakovosten, ambiciozen, pravzaprav vrhunski?
Ja, na založbo Modrijan upam, da bo zaprtje knjigarne pravzaprav, kakorkoli se že absurdno sliši, vplivalo blagodejno. Ne bomo morali pokrivati več nekih stroškov. Seveda najprej bo treba pokriti strošek zaprtja, ker tu nam tudi še neke številke manjkajo, če smem tako reči. Dejstvo pa je, da bomo s programom skušali nadaljevati, kot ga imamo zastavljeno, in verjetno čez čas, ko bomo zajeli sapo, odprli še kakšno knjigarno. Ni rečeno, da v Ljubljani, ali pa, kar je težko napovedovati, sploh pa v teh časih, ko je vsak drug dan kaj drugače.
Gospod Neševič, končajmo s tem odgovorom. Spoštovani gost je dr. Andrej Blatnik, dr. Uroš Grilc, Zdravko Kofol in Branimir Nešević. Hvala vam za pogovor, vam, gospod Nešević, za vašo knjigarno. Zahvalil bi se tudi vam, dragi poslušalke in dragi poslušalci, ker ste nas poslušali. Hvala tudi radijskemu kolegu Matjažu Polaku za tehnično izvedbo.
Ampak jaz bi vendarle tukaj en EPP in se bom tudi radio zahvalil.
Upam, da ne bomo kakšnih
disciplinskih težav. V ponedeljek začenjamo z razprodajo in Ljubljančane vabim, da pridejo.
Velja. Hvala za to zadnjo informacijo, to je bila novica. Oddaja Ars Forum sem pripravil Marko Golja.
Arsov forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.